Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, revenim la prima carte a cronicilor și ne lansăm astăzi în explorarea unei noi secțiuni a acestei cărți. Este vorba despre o secțiune ce tratează domnia lui David.
Dacă vă amintiți din cărțile lui Samuel, care se ocupau de aceeași perioadă a istoriei, David a domnit timp de 7 ani peste cele 2 seminții din sud, Iuda și Beniamin, având capitala la Hebron. E bine, toate acestea sunt trecute cu vederea în cronici. De ce? Pentru că Dumnezeu consideră Israelul ca fiind o singură națiune cu 12 seminții. Din perspectiva lui Dumnezeu, David a ajuns cu adevărat împărat numai când a început să împărățească peste tot Israelul, când toate semințiile lui Israel l-au acceptat și au spus: noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Dar să vedem care este relatarea cronicilor cu privire la această perioadă. Ea începe tocmai cu recapitularea acestui episod al înscăunării lui David ca rege. În versetul 2 sunt redate cuvintele adresate de poporul lui David. Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului meu Israel. Vedeți, poporul recunoștea mâna lui Dumnezeu în toate acestea. David nu a fost împărat decât atunci când poporul l-a acceptat ca fiind alegerea lui Dumnezeu. Și aceasta s-a întâmplat la 7 ani după ce el începuse să domnească peste Iuda și Beniamin. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel după cuvântul Domnului spus prin Samuel. Din acest moment, David este făcut împărat peste cele 12 seminții. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, acesta este momentul în care și-a început David domnia. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții, locuitorii țării. David cercetase acele locuri. Sunt convins că inspectase țara mai bine decât iscoadele trimise în vremea lui Iosua. El știa bine foarte multe despre acest ținut și astfel a ales Ierusalimul pentru a-i deveni capitală. Acesta era locul în care urma să fie construit templul. A fost alegerea lui David, dar și alegerea lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu se vorbește mult despre cetatea Ierusalimului. Sigur că nu este vorba de Ierusalim așa cum îl vedem noi astăzi. Poate că ați vizitat vreodată Ierusalimul sau aveți imagini cu acest oraș așa cum arată el astăzi. Excavațiile din ultimii ani au arătat că zidul din vechime era în direcția opusă celei în care merge astăzi. Cetatea lui David era la un nivel inferior și oamenii priveau întotdeauna în sus când se uitau la templu. Mai târziu, când au fost mutate zidurile și când au fost construite pe muntele Sion la o înălțime mai mare, oamenii au început să privească în jos spre zona templului. Așa este și astăzi. O mare parte a orașului Ierusalim se află mai sus de zona templului. Zona templului se află pe muntele Moria, care înaintează ca o culme deluroasă prin Ierusalimul de astăzi. Și acolo, în afara zidului, pe acea culme este localizată Golgota, sau locul căpățânii, unde a fost răstignit Iisus. Oricum, acesta a fost locul ales de David. Locuitorii Iebusului au zis lui David: nu vei intra aici. Dar David a luat cetățuia Sionului. Aceasta este cetatea lui David. David a luat cetatea Sionului și acolo și-a construit palatul. Muntele Sion era foarte important pentru David. David zisese: oricine va bate cel din tâi pe iebusiți va fi căpetenie și domn. Ioab, fiul Țeruiei, s-a suit cel din tâi și a ajuns căpetenie. Vă mai aduceți aminte de Ioab? El este persoana cea mai de seamă din serviciul lui David. Era un sfătuitor pentru el și, în același timp, era și conducătorul oștirii. Ioab era unul din vitejii lui David. Scriptura ne redă faptele sale vitejești pe care le-a făcut când a venit în slujba lui David, felul în care a condus oștirea și a luptat pentru David. Acest om a ajuns căpetenia oștirii. Am putea spune că Ioab era șeful Pentagonului din vremea lui David. Toți luptătorii, toate trupele erau sub comanda lui. David s-a așezat în cetățuie, de aceea au numit-o Cetatea lui David. Cetatea lui David este de fapt zona muntelui Sion. Aici a fost construit palatul său. David iubea acest munte. A făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur, și Ioab a adres cealaltă parte a cetății. Iată că Ioab nu avea numai armata sub controlul său, el se ocupa și de programul de înnoire urbanistică. Dar iată că acești oameni lucrau după un plan pe care Dumnezeu l-avea și care se concentra în jurul persoanei lui David. David, ne spune versetul 9, ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el. David a adus Israelul la un nivel superior, astfel încât a devenit o mare împărăție cu o putere de influență în lumea vremii sale. David a așezat temelia pe care a clădit mai apoi Solomon pentru a aduce o mărturie în lume din timpul său. Să parcurgem acum o mini-secțiune în care ne sunt prezentați vitejii lui David. Acești viteji ai lui David sunt cei care au venit la el în timpul cât el era prigonit de Saul. Acum, când David a fost înălțat pe scaunul de domnie, odată cu el sunt înălțați în poziție și vitejii lui. Avem aici un corolar peste care nu putem trece. Astăzi, Domnul Iisus Hristos cheamă un popor pentru numele său. Aceștia sunt vitejii lui. Noi trăim astăzi într-o vreme a respingerii lui Hristos. Poporul lui a spus, nu vom îngădui ca acest om să domnească asupra noastră. El nu și-a ocupat încă poziția de rege al regilor și domn al domnilor. Și David a fost respins, deși a fost uns ca împărat al lui Israel. Saul continua să domnească, vă aduceți aminte. Dumnezeu îi dăduse lui Saul numeroase prilejuri de a face binele, dar acesta n-a ascultat de Dumnezeu. În acei ani, David a fost nevoit să fugă și să se ascundă pentru a-și salva viața. Acela a fost timpul respingerii sale. Dar tocmai atunci au venit la el oameni din toate părțile care s-au oferit să lupte sub comanda sa. Ei au devenit vitejii lui David. În zilele noastre, Hristos este respins de lume. Nu trebuie să mă străduiesc prea mult pentru a dovedi acest lucru. Dacă nu vedem acest lucru, nu vedem nimic. Este prea evident. Trăim într-o lume care îl respinge pe Domnul Iisus Hristos. Dar în vremea aceasta, El cheamă un popor pentru numele Său. El este Mântuitorul, Domnul și Stăpânul nostru, astfel că trebuie să așteptăm până când El va veni ca împărat. Atunci vom domni și noi împreună cu El. De vreme ce Domnul nostru este respins, eu nu înțeleg de ce unii credincioși se străduiesc să devină persoanele cele mai populare din cercul lor. Acest lucru nu este posibil. Domnul Iisus a spus că lumea l-a urât pe El și ne va urâ și pe noi. Dacă vă bucurați de popularitate în rândul lumii, ar fi bine să vă cercetați, dragii mei. Un predicator obișnuia să spună, eu judec un om nu după prietenii pe care îi are, ci după dușmanii săi. Dacă aveți dușmanii potriviți, totul e în ordine. Dragul meu, dacă ești un prieten al Domnului Iisus Hristos, îi vei avea drept dușman pe cei care cântă în strună lui Satan. Noi trăim într-o vreme a respingerii lui Hristos și acum El își cheamă vitejii. Revenind la capitolul 11 din prima carte a cronicilor, cei trei bărbați care au fost considerați cei mai viteji dintre viteji sunt cei care i-au adus lui David apă de la fântâna Betlehemului. O istorie interesantă și impresionantă în același timp. Să vedem deci. Trei din cele 30 de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă în peșterea Adulam când tabăra filistenilor era în valea Refaimiților. David era atunci în cetățuie și oceata filistenilor era la Betlehem. David a avut o dorință și a zis, cine va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betlehemului? Atunci, cei trei bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betlehemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar David n-a vrut să bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis, să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta. Să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdea vieții lor, căci cu primejdea vieții lor au adus-o și n-a voit să bea. Iată ce au făcut acești trei viteji, spune cuvântul lui Dumnezeu. David fusese crescut în Betlehem. Acolo era casa lui. La intrarea în cetate era o fântână la care se oprea adesea pentru a bea apă proaspătă după ce se întorcea cu turmele de la păscut. De data aceasta, David se ascundea de filisteni, așa că n-avea cum să ajungă la acea fântână. El probabil și-a adus aminte de anii aceia frumoși și și-a spus ce aș mai bea apă din fântâna aceea. A fost doar o dorință, nu o poruncă. Acești trei bărbați au trecut de trupele filistenilor, s-au dus la Betleem, au luat apă și i-au adus-o lui David. Interesant este faptul că David nu a băut apa, ci a turnat-o ca o ofrandă pentru Dumnezeu. Cred că putem face unele analogii aici. Domnul Iisus s-a născut la Betleem, dar El este acea apă din Betleem. El este apa vieții. De-a lungul secolelor, mulți viteji de-a lui Iisus Hristos au dus această apă unei lumi însetate. Mă gândesc la un David Livingstone, la un Judson Taylor, Henry Martin, mulți alți misionari extraordinari din trecut. Dar și astăzi sunt mulți misionari care duc vestea bună despre Iisus în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Sunt oameni care au lăsat totul în urmă pentru a duce apa vieții întregii lumi. Domnul ne-a poruncit să ducem apa vieții în toată lumea. Și noi ce am făcut? Am ascultat noi de porunca lui? Observați ce a făcut David cu apa adusă special pentru el cu un risc enorm. Nu cred că David poate fi catalogat drept un egoist aici. Nici nu-i de mirare că oamenii lui l-au iubit atât de mult. Ei au fost dispuși să sufere pentru el așa cum și el era gata să sufere împreună cu ei. El nu a băut apa aceea pentru că oamenii lui n-aveau apă și el a decis să rămână în aceeași situație ca și ei. Psalmul 22, versetul 14, ne spune că atunci când a murit pe cruce, Domnul Iisus a spus, sunt vărsat ca apa. El și-a dăruit viața așa cum este vărsată apa pe pământ. El și-a luat locul pe care trebuia să-l ia, ca unul dintre noi. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, spune Isaia în capitolul 9 al cărții sale. El a luat parte la iadul nostru pentru ca noi să putem avea parte de cerul său. Dragi prieteni, dacă vrem să fim răsplătiți de El, trebuie să fim gata să facem și sacrificii pentru El. Dar mai există un incident în acest capitol pe care ar fi bine să-l observăm cu atenție. Versetul 22. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Capțel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. Îmi place acest lucru. A ucis un leu. Ați observat când anume? Într-o zi cu ninsoare. Domnul nostru a remarcat acest lucru. Eu cred că Domnul remarcă faptul că oamenii credincioși vin la biserică pe orice vreme, fie ploaie, fie ninsoare. Dar trecem acum în capitolul 12, unde există un singur incident asupra căruia aș dori să vă atrag atenția. Câțiva bărbați din seminția lui Gad au venit la David în timpul respingerii sale. Iată ce este consemnat în legătură cu ei. Deci, capitolul 12, începând cu versetul 14. Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii, unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu 100 de oameni și cel mai mare cu 1000. Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea din matcă pe tot cursul lui, și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toți locuitorii din văi, la răsărit și la apus. Și din fiii lui Beniamin și a lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetățuie. David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel. Dacă veniți la mine cu gânduri bune ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio silnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece. Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis, suntem cu tine, David, și cu tine, fiul lui Ișai. Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat. Și David i-a primit și i-a pus între căpetenile oștirii. Avem aici un grup de bărbați care au venit la David. Au înotat în râul Iordan la vremea ieșirii din matcă. David le-a ieșit înainte. Nu știu dacă acești oameni aveau intenții bune, erau prieteni sau dușmani, și le-a spus, dacă vreți să-mi faceți rău, vă voi nimici. Dar ei au spus, o, nu, David, noi am venit să fim de partea ta. Dorința lor era aceea de a trăi pentru David, de a fi în slujba sa, de partea sa. Și mă gândesc că prea mulți creștini care doresc să fie implicați în slujba Domnului, cred că totul este să fie ocupat. Întrebarea este însă, vreți să trăiți pentru Hristos? Bărbații din Gad îi spuneau lui David, vrem să fim de partea ta, vrem să ne punem în slujba ta și să trăim pentru tine. Putem să mai facem un pas cu această aplicație spirituală. Hristos va trecut peste Iordan prin moartea și învierea sa și va binecuvântat cu toate binecuvântările cerești. Trebuie însă să reveniți în mijlocul lumii pentru a trăi viața creștină, dragii mei. Domnul Iisus a rugat astfel pentru ai săi. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi trebuie să trăim viața creștină aici și acum. Dragul meu prieten, singurul loc în care vei avea prilejul de a trăi viața creștină este aici și acum, aici pe pământ, printre oamenii care ne înconjoară. Și pentru aceasta este nevoie să te predai lui Hristos. Este greșită ideea că viața creștină este un amestec de compromis și ipocrizie. Trebuie să înțelegi că vei avea de plătit un preț în această viață de creștin. Trebuie să mergi la cel care este mai mare decât David, la Domnul Iisus, și să te predai lui. Cred că este o bucurie să fii în slujba sa. În următoarea secțiune ne este oferită perspectiva lui Dumnezeu asupra primei încercări a lui David de a duce chivotul la Ierusalim. În vremea judecătorilor, chivotul fusese capturat de filisteni în război. Din cauza necazurilor care nu mai conteneau, ei au pus chivotul într-un car și l-au trimis înapoi în Israel. Un episod pe care l-am văzut în prima carte a lui Samuel, capitolul 6. De atunci și până la vremea celor descrise în acest capitol, chivotul a stat în casa lui Abinadab din Kiriat Iarim. Acum David încearcă să-l aducă în capitală, la Ierusalim. Această dorință a fost pe placul lui Dumnezeu, care se bucura să vadă că David acordă importanță chestiunilor de ordin spiritual. Totuși, David începe cu stângul, așa cum vom vedea în cele ce urmează. Odată cu aceasta, pășim și în capitolul 13. David a ținut sfat cu căpetenile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. David este de acum împăratul lui Israel. Odată cu urcarea sa pe tron, el vine cu planuri impresionante, cu o viziune îndrăzneață, cu dorința de a duce chivotul la Ierusalim. Ce mai? Era un lider. Astfel, el se consultă cu toți mai mari. Am subliniat acesta pentru că, până atunci, David cerea sfatul lui Dumnezeu. Părerea mea este că David a greșit atunci când a decis să se consulte cu toți acești oameni. Erau doar oameni. Dumnezeu era călăuza și îndrumătorul său și Dumnezeu își dovedise puterea lui și dragostea pentru David în atâtea ocazii. David n-ar fi avut nevoie de sfaturi omenești. Cred că aceeași problemă există în multe din bisericile de astăzi și aceasta din cauza că foarte mulți vor să participe la luarea deciziilor. Numai că nu toți sunt înzestrați din punct de vedere spiritual cu ceea ce au nevoie pentru a lua decizii corecte. Drept rezultat, se iau de foarte multe ori decizii care provoacă neajunsuri cauzei lui Hristos. David a complicat lucrurile în mod inutil, ascultând de sfatul tuturor acestor oameni. Și David a zis întregii adunări a lui Israel, dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviți în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi și să ducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Iată că aceste informații aruncă o lumină asupra unui aspect din zilele domniei lui Saul. În vremea aceea fusese ignorată cu totul închinarea față de Dumnezeu în cortul întâlnirii. Drept urmare, organizarea serviciilor de închinare care se desfășuraseră până atunci în cortul întâlnirii s-au destrămat. Leviții s-au împrăștiat, dar iată că acum este trimisă în tot Israelul vestea că David vrea să aducă chivotul la Ierusalim. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. Decizia este unanimă. Toți vor să fie adus chivotul la Ierusalim. David a strâns pe tot Israelul, de la Shilhor în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Kiriat Iarim chivotul lui Dumnezeu. În prima carte a lui Samuel, capitolul 7, ni se arată cum a fost adus chivotul la Kiriat Iarim și a fost lăsat acolo din cauza experienței neplăcute pe care au avut-o cu el. Acum, poporul se duce la Kiriat Iarim să ia chivotul de acolo. Și David, spune versetul 6 din capitolul 13, împreună cu tot Israelul s-a suit la Baala, la Kiriat Arim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvim. Sigur că Dumnezeu nu locuia nici în chivot, nici printre heruvim, dar acesta era locul pe care îl desemnase el pentru întâlnirea cu poporul lui Israel. Acolo se afla prezența lui Dumnezeu. Acum vor face marea lor greșeală. Ei au făcut un lucru bun într-un mod greșit. Aducerea chivotului la Ierusalim era un lucru bun, dar metoda aleasă a fost una greșită. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. Dragii mei, Dumnezeu dăduse instrucțiuni precise cu privire la felul în care trebuia purtat chivotul. Alte componente ale chivotului puteau fi transportate pe carturi, nu și chivotul. Iată ce i-a spus Dumnezeu lui Moise. După ce Aron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat să vină la pornirea taberei ca să le aducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii. Sunt precizări luate din cartea Numeri, capitolul 14. Chivotul nu trebuia transportat cu o căruță. El trebuia să fie purtat pe umerii fiilor lui Chehat. De ce? E bine, dragii mei, chivotul vorbește despre Hristos și el trebuie să fie purtat de fiecare individ în parte, către alți semeni de-ai noștri. Mulți ar prefera să aleagă o cale mai ușoară. Dragi prieteni, este nevoie de muncă multă pentru a duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Mulți se plâng de costurile prea mari. Și eu deplâng aceste costuri adesea, dar vom avea de plătit un preț pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să-și pună partea lui de povară pe umeri și să ducă mai departe cuvântul. Nu-l putem trimite într-un car, fără niciun aport din partea noastră. Toți trebuie să punem umărul, fiecare cu puterea lui, la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, într-o lume care are o nevoie disperată de el. Dumnezeu nu scrie Evanghelia pe cer. Evanghelia trebuie trimisă personal, de copiii săi. Iată de ce, cred eu, dragii mei, cu toții trebuie să ne înrolăm în această minunată inițiativă de transmitere a cuvântului lui Dumnezeu pe măsura posibilităților fiecăruia, bineînțeles. Ne oprim aici de această dată, dar înainte de a încheia, doresc să te întreb, dragul meu, tu ce faci pentru răspândirea Evangheliei? Nu cumva ai pus totul într-o căruță și de acum stai doar în spatele ei? Nu vrei să iei nimic pe umeri? Ce pui la dispoziția lui Dumnezeu? Gândește-te la acesta și rămâi cu binecuvântarea.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.